Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə İranın ali din lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlılar 19 nəfəri güllələyiblər. Kanada polisi tutulan 17 nəfərin külli miqdarda partlayıcı gizlətdiyini deyir. Rumuniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edib. Çin hərbi təyyarəsinin qəzaya düşməsindən 40 nəfərin öldüyü aydın oldu. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Xəbərlər, İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugün hədələyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar hücum eləsə, İran körfəzdən enerji təchizatını pozar. Xameneyi deyib ki, ABŞ hərbi əməlin nəyin bahasına oturacağını bilməlidir. Əgər İrana qarşı səhv addım atsanız, bu regiondan enerji axını ciddi təhlükə altında qalacaq. İran İslam İnqilabının rəhbəri Ayətullah Xameyninin ölümünün 17-ci il dönümündə çıxış eləyən Xameneyi deyib ki, strateji Hörmüz boğazından daşınan neftin təhlükəsizliyinə Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri təminat verə bilməzlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondaliza Rays isə bu bəyanatın ardınca Fox televiziyasının müsahibəsində həmin hədələri rədd edərək deyib ki, İranın özü neft gəlirlərindən asılıdır və neftin daşınmasını hədələməyə əsası yoxdur. Bir qədər qabaq İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad demişdi ki, nüvə proqramından bağlı böhranı yoluna qoymaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təklifi Tehran gözdən keçirəcək. Rumuniya prezidenti Traian Basescu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanı Şam yeməyinə dəvət edib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlunun Buxarestdən xəbər verdiyinə görə bu dəqiqələrdə hələ görüş davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sabah gözlənən görüşlərinin yeri haqqında jurnalistlərə məlumat verilməyib. Almaniyanın Deutsche Presse agentliyinin verdiyi xəbərə görə bir qədər qabaq Rumuniyanın baş naziri Traian Basescu Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Agentliyə görə bu görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli səyləri ilə bağlıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə İraqın təhlükəsizlik qüvvələri Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını xilas eləmək üçün səmərəli çalışmağa söz verib. Bu bəyanatdan qabaq İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zebari ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Saltonov telefonla danışmışdılar. Bu arada Birləşmiş Ştatların Moskvadakı səfirliyi Rus diplomatlarının azad edilməsi üçün Birləşmiş Ştatların Rusiyaya kömək təklif elədiyini bildirib. Dünən Bağdatda yaraqlılar yolu kəsərək Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını qaçırmış və onlarla eyni maşında olan 5-ci adamı güllələmişdilər. Bağdadın 120 km şimal şərqində yaraqlılar yolu kəsərək 19 nəfəri güllələyiblər. Qara Tappa şəhərinin rəsmisi yaraqların 25 nəfərin maşından yerə düşürdüklərini, sünniləri seçdiklərini, qalanların hamısını güllələdiklərini bildirir. Polis öldürülənlər arasında tələbələr, qocalar və uşaqlar olduğunu deyib. Bəsrədə isə sünni məscidinin yanında polislə yaraqlar arasında atışmada 11 nəfərin ölməsi barədə polis məlumat yayıb. Sünnilər isə polisin dediyinə qarşı çıxaraq onların silahsız adamlara atəş açdığını deyiblər. Bağdatda telefon şirkətinin 4 işçisini isə işə gələndə yaraqlılar güllələyiblər. Kanada polisi 17 nəfəri həbs edərək onların külli miqdarda partlayıcı qurğu, yəni ammonium nitrat topladığını deyir. Kanada polisinin sözçüsü dünən Toronto çevrəsində keçirilən əməliyyata 400 polisin qatıldığını, ciddi terror şəbəkəsinin aşkarlandığını, tutulanların Ontario əyalətində silsilə partlayışlar planlaşdırdığını deyib. Baş nazir Stephen Harper polisin əməliyyatını alqışlayaraq ölkənin terror riski ilə üzləşdiyini bildirib. Kanadada tapılan ammonium nitrat 1995-ci ildə ABŞ-da Oklahoma şəhərindəki terrorda istifadə olunan eyni maddədən 3 dəfə çoxdur. Çexiyanın baş naziri Jiří Paroubek həftə sonu keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə şübhə elədiyini bildirib. Bu seçkidə müxalifət lideri Mirek Topalanik qələbə çaldığını elan edib. İlkin nəticələr Topalanikin Vətəndaş Demokratik Partiyasının daha çox səs qazandığını, amma bunun tək başına hökumət formalaşdırmağa bəs eləmədiyini göstərir. Jiří Paroubek seçkidən qabaq ona təqridci hücum olduğunu deyərək nəticələr barədə məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirib. Əfqanistan rəsmiləri ölkənin cənubundakı atışmalarda azı 4 polisin və talibançı olmasına şübhələnilən 7 yaraqlının öldüyünü bildirirlər. Qəndahar valisi Əsədullah Xalid dünən şəhərin 40 kilometrliyində gedən döyüş haqda məlumat verərək, həmçinin partlayıcı ilə dolu maşın sürən 2 nəfərin tutulduğunu deyib. Onlar intiharçı hücumun təşkilində şübhəli sayılır. Çində hərbi təyyarə qəzasından 40 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Prezident Hu Jintao gecə Anhui əyalətində təyyarənin qəzaya düşməsi ilə bağlı istintaq aparmaq göstərişi verib. Bakı Ceyhan neft kəmərindən ilk nefti daşıyan Britaniya gəmisi bugün İtaliyaya istiqamət götürüb. Anadolu Ajansı 600 min baril neft daşıyan British Hawtarn tankerinin Ceyhanda cümə günü yük doldurduğunu, bugün günorta tankerin İtaliyanın Savona limanına üst tutduğunu xəbər verir. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda aclıq aksiyası keçirən tələbələrdən daha bir neçəsinin səhhəti pisləşib. Tələbələr universitetlərinin bağlanmasına və təhsilsiz qalmalarına etiraz edirlər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Başqa ali məktəblərə keçirilmək tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin daha 3 tələbəsinin səhhəti pisləşib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə artıq 4 gündür aclıq edən tələbələr təzyiqin aşağı düşməsindən əziyyət çəkirlər. Tələbələr özləri isə aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Bu aclıq aksiyasından davam etdirəcəm, ən son həddə qədər.
Tələbələrin ikisi çox pis vəziyyətdə idi. Həkim müdaxiləsindən sonra, iynələrdən sonra özlərini biraz gəriblər. Bir rəsmi səviyyədə reaksiya verin. Bu qədər tələbənin, bu qədər insanın talihi qeyri-müəyyənliyi altındadır.
Təhsil Nazirliyinin İcra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə bildirir ki, testdən kənar qəbul olunanlara diplom verilməyəcək, ancaq 2003-cü ilə qədər qəbul olunanlar tələbə sayılır.
2003-cü ilə qədər kimlər ki, universitet tərəfindən götürülmüşdür, onların neçə ilə oxuduqlarını, təhsil haqqı ödədiklər və 2004-ə qədər təhsil qanunu bəndi qüvvədə olduğunu nəzərə alaraq, təhsil nazirliyi belə qərar qəbul etdi ki, həmin tələbələrlə bağlı məsələ tələbələrin xeyrinə həll olunsun. Və üzümüzə gələn həftədən artıq biz buna başlayacağıq. 2004-cü ildə qəbul olunmuş 1700 nəfər tələbə ki var qanunsuz, onun heç biri tələbə hesab olunmur və olmayacaq.
İlham Pirməmmədov 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanuna görə ali məktəb rektorlarına tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qəbulundan sonra vakant yerlərə tələbə qəbul etmək hüququ verilirdi. 1995-ci ildə prezidentin verdiyi fərmana görə tələbə qəbulunu ancaq dövlət komissiyası aparır. Bu norma 2004-cü ilin iyununda qanunvericiliyə daxil edilib. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirən Müstəqil Azərbaycan və beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Təbrizdə tələbə təşkilatı yerli hakimiyyətə müraciət edərək son vaxtlar gedən etirazları xarici qüvvələrlə bağlamamağa çağırıb. Ötən həftələr baş verən etirazlar İran qəzetində gedən bir karikatura ilə bağlı idi. Azərbaycanlıların bir çoxu Təbrizdə fəallar, bir çoxları bunu təhqir sayırdılar. Təbrizdən gələn xəbərləri İnsaf Əli Hidayətdən eşitək.
Gündüzün 5 müsəlmanı mübariz ya mübariz müsəlmanların tərpənişi adlı partinin əsli üzvlərindən biri Əbbas Əzhəri bugün Təbrizdə tutuldu. Onun da ittihamları bəlli deyil. Ha belə dövlət ilə müzakirəyə girən Azərbaycan Danışqaqlılar Məcməyi yeni bir bəyanat İran Ədliyyə rəisi Ayətullah Haşimi Şahruziyə xitab yaydı və dedi, bir də istəyirlər Azərilərin hərəkatını xaricilərə bağlasınlar və buna görə də bəzi yalan və zorla alınan etirafları televiziyondan yaysınlar, tabu zorla alınan etiraflar əsasına günahsızları məhkum etsinlər. Azərbaycan Danışqaqlılar Məcməyi Ədliyyə rəisindən istəyiblər bir həqiqət tapan qrupu Azərbaycana göndərsin, ta azərbaycanlıları asıb kəsənləri tanısın. Əgər belə etməsələr nasır qalacaqlar, beynəlxalq təşkilatına müraciət etsinlər. Bunu da bu qrup elan edibdir.
Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətin məlumatını eşitdik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İraq parlamenti yeni daxili işlər və müdafiə nazirlərinin təyinatı ilə bağlı iclasını ertələyib. Gələn məlumatlara görə aparıcı Şiə alyansındakı müxtəlif partiyalar daxili işlər nazirliyinin təyinatı ilə bağlı dil tapa bilmirlər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
İraq hökumətində olan siyasi ziddiyyətlər üzündən baş nazir Əl-Məliki müdafiə və daxili işlər naziri vəzifələrini heç kimi təyin edə bilməyib. Təhlilçilər İraqda zorakılıqla hərc məcliyin davam etməsini təhlükəsizlik nazirliklərinin başsız qalması ilə əlaqələndirirlər. Dubaydakı Körfəz Araşdırmalar Mərkəzinin regional eksperti Mustafa Alaninin fikrincə, nazirlərin təyinatı ölkədə sabitliyin təmin olunmasında zəruri amildir. İraq kimi ölkələrdə olan vəziyyətdə təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və iqtisadi rifah hər şey üçün zəruridir. Təhlükəsizlik olmayanda demək olar ki, heç nə olmur. Və məhz buna görə müdafiə və daxili işlər nazirlərinin vəzifələri bu qədər mühümdür. Mustafa Alaninin fikrincə, hökumətin tam işləyə olması bu iki vəzifə boş qaldıqca mümkünsüzdür. Hal-hazırda ölkənin bəzi yerlərində, məsələn Bəsrədə, vəziyyət yarım il bundan qabaqki ilə müqayisədə belə pisləşib. Şənbə günü bomba partlayışı nəticəsində şəhərdə 28 nəfər adam həlak olub, bazar günü isə atışmalarda ona yaxın adam öldürülüb. May ayının axırında baş nazir Əl-Məliki burada fövqəladə vəziyyət elan edərək cinayətkarlığın kökünü kəsməyə vəd etmişdi. Biz qətiyyət və səmimiyyətlə deyirik ki, cinayətkar dəstələr və təhlükəsizliyi pozanlara qarşı dəmir yumruqla ölçü götürəcəyik. Bütün təhlükəsizlik strukturlarından xahiş olunur ki, vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü səmərəli və sürətli plan tərtib etsinlər. Mustafa Alaninin fikrincə, zorakılığın artmasında neft qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan cinayətkar dəstələrin doğrudan da əli var, lakin təhlilçi habelə qeyd edir ki, mərkəzi hökumətdən xeyli aralı yerləşən Bəsrədə İranın aranı qızışdırması mümkündür. Əsasən şiələrin yaşadığı Bəsrə regionunda Britaniyanın 8 minlik qoşunu yerləşir.
Rövşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75. Birləşmiş qəzetlərin xülasəsi ilə davam edir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin Euronews telekanalına müsahibəsini dərc edib. Telekanalın suallarından biri Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri haqqında olub. İlham Əliyev bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlər dinamik inkişaf edir. Bu inkişaf iqtisadi energetika sahələri, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi sistemi, demokratikləşmə prosesləri ilə bağlıdır. İlham Əliyev Azərbaycanın Amerika ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq etdiyini deyib, hansısa xarici dövlətin Azərbaycan ərazisində hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsinin isə gündəlikdə olmadığını bildirib. Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında yaxın vaxtlarda güc strukturlarında islahatlar aparılacağından yazır. Qəzet yazır ki, islahatın tərkib hissəsi kimi Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri ləğv olunacaq. Bu iki nazirlik yeni bir qurum kimi fəaliyyət göstərəcək. Xalq qəzeti isə bugünkü sayında Azərtac Agentliyinin ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridlə müsahibəsini dərc edib. Cənab Frid Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bildirib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ən optimal variantı prezidentlərə təqdim etmişik. İndi hər şey prezidentlərdən asılıdır. Azadlıq qəzeti isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətsizliyi haqqında məqalə dərc edib. Qəzetin yazdığına görə son vaxtlar yerli hüquq müdafiəçiləri insan hüquqlarının pozulması hallarına çevik reaksiya göstərmir ya da göstərmək istəmirlər.
Qəzetlərin xülasəsini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. İranın ali din lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda Körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. Rumıniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edir. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrinin izinə düşəcək.
Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır.
Hüseyin Arifin xatirə gecəsinə baş çəkəcək.
Hüseyin müəllimə biz qağa deyirdik. Qağa ucalıq idi.
Və hər dəfə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gədiklinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çox yaxın olduğumuzdan bir-birimizin farkında deyiliz.
Öncə xəbərlər. Azadlıq Radiosunun yeni internet səhifəsi diqqətə yetirildi. www.azadlıqradiosu.az adlanan yeni saytda xəbərlərlə tanış olmaq, onlayn rejimdə radio qulaq asmaq və son 4 ilin bütün verilişlərini dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının direktoru Abbas Cavadinin sözlərinə görə, əvvəlkindən interaktivliyi ilə seçilən yeni saytda forum və onlayn müzakirələr keçirmək olar. Avstriya paytaxtında Üzeyir Hacıbəyov abidə ucaldılıb. Viyananın mərkəzi parkını bəzəyəcək bu abidə bütün Avropada Azərbaycan mədəniyyət xadiminin şərəfinə ucalan ilk heykəldir. Açılışın rəsmi hissəsindən sonra Qarabağ bülbüllərinin konserti olub. Xatırladaq ki, yaxınlarda Bakıda da Avstriyan dahi bəstəkarı Mozart'a abidə qoyulacaq. Azərbaycan Mir dərgisinin 4-cü sayı çapdan çıxıb. Ölkənin ilk sosial mədəni araşdırmalar nəşrinin bu sayında xaricdəki Azərbaycan diasporunun məşhur xadimləri haqqında maraqlı bilgilər və ilk dəfə diqqətə yetirilən faktlar da toplanıb. Yenə xəbərlərimiz olacaq. İndi baş mövzuya keçək. Bu dəfə Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrindən söz açırıq. Mövzu beləkimiz Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri cənab Fethi Gədiklidir. Xoş gördük Fethi bəy.
Xoş bulduq.
Azadlıq Radiosunun dəvətini qəbul etdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk sizə və həmin söhbətə başlayırıq.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Sizcə bu mövzu nə dərəcədə önəmlidir? Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, mədəni əlaqələri. İki qardaş xalq var, mədəniyyətlər var. Daha qarşılıqlı əlaqələr nəyə lazımdır?
Son dərəcə önəmlidir. Aslında şöyle bir laf var Türkçədə, muhtəmələn sizdə də var. Olmahilər ki, derya içələr, deryayı bilməzlər. Çox yaxın olduğumuz üçün aslında biz bəlkə öz haqqımızda çox bilməli olduğumuz məsələ yoxdur deyə düşünürük. Böyle düşündüyümüz için de aslında pek çok şeyden haberdar olmuyoruz. Esasında birbirimizi yeteri kadar tanıdığımız söylenemez. Bilhassa bu medeni sahaya geldiğinde daha çok doğrudur bu dediğim. Bu iki sebeple bir çok yakın olduğumuzdan birbirimizin farkında değiliz ama ondan başka son 10 illeri bir kenara bırakırsak ondan önce zaten bu alakalar olamazdı dönemin siyasi sebepleri yüzünden. 15 yıldır tahminen böyle söylemek olar bu münasebetler, medeni sahadaki münasebetler kuruldu, gidenler oldu, gelenler oldu. Edebiyat sahasında, ciddi seçkin müzik sahasında, tiyatrolar sahasında, resim sahasında ve medeniyetin diğer alanlarında maalesef bu ilişkiler arzu olunan seviyede değil. Fakat bunu söylerken böyle büyük bir şikayet olarak da çıkmasın bu. 10 sene, 15 sene aslında çok uzun bir zaman da değil. Kurumlarında, devletlerinde daha fazla dikkat göstermesi gerektiği kanaatindeyim.
İz Mədəniyyət proqramı düz 2 ildir ki azadlıq efirindədir Fethi bəy. İndi sizə bir sürpriz edib təxminən 1 il öncə səslənmiş bir xəbəri dinlədək. Etirazınız yoxdur ki?
Yoxdur, sağ ol.
Bakıda yeni mədəniyyət dərgisinin ilk sayı işıq üzü görüb. YOM adlanan dərgi bütövlükdə türk xalqlarının milli dəyərlərinin araşdırılmasını hədəf götürdüyünü iddia edir. Birinci nömrədə 1937-ci ildə Bakıda keçirilən Orfoqrafiya və Terminologiya konfransı barədə elə həmin dövrdə Mirzə Bala Məmmədzadənin yazdığı məqalə, eləcə də Mikayil Müşfiqin və Şəmsəddin Abbasovun tərcüməsində Puşkinin Qaraçılar poeması ayrıca diqqətə yetirilir. YOM dərgisi İldə 4 dəfə nəşr olunacaq.
Gerçekten sürpriz oldu. Orada bir şey düzeltmek isterim. Şemseddin Abbasov'un ismi oraya nasıl düştü bilemiyorum. Yani interstalatlarında böyle bir bilgi var. O bilginin ama doğru olmadığını zannediyorum. Sonra baktığımda Mikail Refil'i redakte etmiş. Zannediyorum yani tercüme sadece Mikail Müşfik'e aittir. Onun da eğer efire gidecekse bu program düzeltmiş olayım bir sene sonra.
Çadır altın minare el ettim eski yare. Çadır altın minare el ettim eski yare.
Fethi bəy, dərginin nəşrində sizin rolunuzdan xəbərdarıq şükrala. Bəlkə biraz açıqlayasınız. Nə dərgidir bu və bu keçən müddət boyunca nəyə nail olub YOM dərgisi?
Şimdi bu dərgiyi biz Nizami Zöhra ilə birlikdə kotarmaya çalışıyoruz. Bütün aslında işləyən Nizami Bey yürütüyor, yazıları o topluyor. Fakat benim de yardımım oluyor. Amacımız Türk dünyası çok kullanılan bir kavram bildiğiniz gibi. Bu kavrama uygun olarak bir medeniyet dergisi yapmak. Biz bunu bildiğiniz gibi sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye'de ve eski Sovyet mekanında, Cumhuriyetleri mekanında da yayıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'ya da gönderiyoruz ve bazı Türkoloji araştırmaları yapan merkezlere de ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında bir ortak medeniyetimizin geçmişini, hali hazırdaki durumunu, bu da dil, tarih, folklor, edebiyatla ilgili sahaları ihate ediyor. Bunları 3 ayda bir birikim sahibi olan yerde alim okuyucuya ulaştırmak istiyoruz. Yazılar şimdiye kadar hem Azerbaycan Türkçesinde hem Türkiye Türkçesinde oldu. Yani nasıl gelmişse yazı öyle koyuyoruz. Ama bununla mahdut değil. Mesela diyelim ki Kazak Türkçesiyle de bir metin gelse onu da koyarız. Bu zannediyorum okuyucuya bir imkan sağlıyor. Aynı anda bir dergide umum Türkçenin çeşitli kollarında okuma herhalde bir lezzet verir. Biz çünkü vaktiyle böyle dergileri çok arıyorduk ya da böyle materyal arıyorduk, bulamıyorduk. Böyle bir materyal vermiş oluyoruz biz okuyucuya. Biz bir bütünün parçalarıyız. Bunu derk edelim, bunun farkında olalım. Bunu farkında olursak kendimizi daha güçlü hissederiz. Ferdi olarak da biz bilirsek ki dünyada yaşayan 200-250 milyonluk bir halkın mensubuyuz. Kendimizi daha hissederiz. Özüne inanlı, daha güvenli ve daha çok işler yapabilecek güçte hissedebilir. Bu bizim çalışmalarımızda, işlerimizde bize ayrıca bir kuvvet verebilir. Böyle bir şey yaratmak istiyoruz. Elva çiğelva, şeker
tokumda elva. Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələriniz nə düşmüşük? Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gedikli Azadlıq Radiosuna bələdçilik edir. Fədi bəy, Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin öyrənilməsi baxımından hamıya ünvanlanmış populyar ensiklopediyalardan söz açə bilərikmi? Adama yox kimi görünür belə nəşirlər.
Böyle bir ansiklopedi yok. Yani sadece bu meseleye hasredilmiş bir ansiklopedi yok. Ama Türkiye'de yayınlanan çeşitli ansiklopedilerde bu Azerbaycan'la ilgili meseleler, geniş olarak demeyeyim belki bu doğru olmaz ama birçok Azerbaycan'la ilgili maddeler var. Yani bazı coğrafi mekanlar var ansiklopedilere düşen ve Azerbaycan'ın yetiştirdiği medeniyet adamları, hadimleri var, devlet adamları var. Bunlar ansiklopedilerde çeşitli boyutlarda, çeşitli genişlikte işleniyor. Bunun dışında bizim Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın 30 cilt kadar çok büyük aslında nehenk ciltlerde umum Türk edebiyatını aslında neşretti. Bu yani dünyadaki bütün Türklerin bugüne kadar, yani geçmişten bugüne kadar oluşturduğu bütün edebiyatı ihtiva ediyor. Azerbaycan da bunda çok geniş bir şekilde yer alıyor. Yanılmıyorsam 2 veya 3 cilt halinde Azerbaycan edebiyatı bütün olarak var. Yani bunu da eğer böyle bir ansiklopedik bir eser olarak kabul ettiğimizde belki diyebiliriz ki var böyle bir şey ama sadece bir eser ve daha çok edebiyat alanında. Dediğim gibi diğer alanlarda yapılacak işler var.
Bir özel haberi dinleyip söhbete dönerik. Nəğməkar şair kimi tanınan Hüseyin Arif'in xatirə gecəsi oldu. Siz de o gecədəydiniz.
Ben de oradaydım. Büyük hoşbahtlıktan. Çok memnun da oldum. Hüseyin Arif'i orada da dile getirildi. Türkiye'de aslında ilk defa yayınlayan biziz. Yani benim kardeşim Yusuf Gedikli ve ben 1983 ilinde, daha Sovyetler Birliği o zaman bütün haşmetiyle ayaktayken, biz Çağdaş Azeri Şiir Antolojisi diye bir şey yayınladık.
Hüseyin Arif'in şiirine bestelenmiş mahnıdır. Mayın 29'unda Muğam teatrına toplaşanlar da elə bu gözəl yaz gecəsində onu hatırlayırdılar. Teatrın direktoru Arif Qazıyev.
Həmi xatırlamalı, həmi gələn deyil bahar, həm də ki, bildiyiniz ki, Hüseyin Arif yaz şairidir, bahar şairidir, təbiət şairidir, dağ şairidir, dərə şairidir. Ümumiyyətlə bu şiirlər hamısı musiqidir və ona görə də biz elə qərara gəldik Hüseyin Arif yadımıza salaq və onun gecəsində bu xatirə gecəsini keçirək burada.
Məkan da çox romantikdir. Köhnə Kərvansaranın Muğam teatrının həyətindəki qoşa əncir ağacının altı. 82 yaşlı şairin xatirə gecəsinə onu sevənlər, şair və yazıcı dostları, Hüseyin Arif yaradıcılığının araşdırıcıları, aktyorlar, müğənnilər, jurnalistlər təşrif buyurmuşdular. Şairin qızı, onun Axstafadakı ev müzeyinin direktoru Səhər Hüseyinzadə də məclisdə idi.
80-ə, 90-a, gözəl özərdim, 50-yə Arifi itirməsəydim deyən, 68 yaşında bu dünyayla vidalaşan Hüseyin Arif'in 82 yaş tamam olur.
Azərbaycan ədəbiyyatını ilk dəfə Türkiyədə tanıdan Yusuf Gədikli də gecənin fəxri qonaqları sırasındaydı.
Büyük bir halk sanatkarının, büyük bir şairin anma gecəsində konuşmamak olmaz, olabilməzdir. Yani heyecanlıyım gerçekten, bu tarafı hissediyorsunuz siz de. Ama çok hoşbaxtım ki onu Türkiyədə tanıtan biz olduk. En Zarif yazan kim? Dediler, dedim. Hamurdan zarifdir Hüseyin Arif.
20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı şair qıtlığı çəkməyib. Nə idi Hüseyin Arifi hamıya bu qədər sevdirən? Bu sualla Hüseyin Arifi şəxsən tanıyanlara üst tutduq. Professor Nizami Cəfərov.
Yəni Hüseyin Arifdə nə var təbiidir? Bəlkə primitivdir, bəlkə sadə lövdür, amma poeziyadır. Yalnız qalmadı. Hüseyin Arif məsələn Səməd Vurundan sonra gələn ədəbiyyatı izah elədi, şərh elədi. Səməd Vurunu da şərh eləmək hər bir şair üçün deyə qismət ola biləcək bir şey deyil. Bir də buna görə qaldı ədəbiyyatda.
Yazıcı Əli Bala Hacızadə.
Hüseyin Arifin sözü, səsi, nəfəsi və şəxsiyyəti bir-birindən o qədər həmahəngdir ki, onları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil.
Şair Musa Ələkbərli.
Hüseyin müəllimə biz qağa deyirdik. Qağa ucalıq idi, qağa böyüklük idi, qağa ustadlıq idi bizim nəzərimizdə. Bu qağa kəlməsi Hüseyin Arifə, bu qağa titulu Səməd Vurundan miras qalmışdı.
Ətirli baxçaya
İndi Azərbaycanın qərbində, Ağstafanın Yeni Gün qəbristanlığında oğlu ilə birgə uyuyan şairin ruhu o gecə Arif müəllim demiş, elə burada, onu xatırlayanların yanında, qoşa əncir ağaclarının üstündə idi.
Bir gün bu dünyada köşəsi olsun
Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay
Sənək gölü içində vurdular məni.
Əsas mövzuya dönürük. Türkiyə səfirliyinin Azərbaycandakı mədəniyyət müşaviri Fətih Gedikli iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrdən söz açır.
Vurdular məni o gəncdi.
Fethi Bey, Türkiye'ni Azerbaycan'da yeterince tanıyırlar. Bunun tersini de diyebilir mi?
Doğrusu söylemek gerekirse diyemeyiz. Birçok insan aslında çok iyi biliyor. Azerbaycan çok yakından biliyor, çok iyi takip ediyor. Halkın çok yakından tanıdığını söylemek mümkün olmaz. Ama bu tabii sadece hani bizim burada bir kusurumuz var, eksikliğimiz var ama burada herhalde Azerbaycan düşen işler de var. Ama belli bir kesimin çok iyi tanıdığını söyleyebilirim. Yani bütün edebiyatı çok iyi. Gerçekten artık inceleniyor Azerbaycan'ın. Siyaseti izleniyor. Burada ne baş veriyor, ne olabilir gelecekte. Bu büyünüyor. Bu Bakı, Tiflis, Ceyhan boru hattı sebebiyle özel bir ilgisi var halkın. Yani o bakımdan da Azerbaycan'ı biliyor. Azerbaycan'da turizm yeni canlanıyor. Bizim de mesela buna belli ölçüde desteğimiz var. Bu turizm şeyleri de daha çok arttınca zannediyorum Türkiye'den de buraya gelen insanların sayısı artacak ve Azerbaycan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.
Ben diyorum ki ona kül olayım. Kerem gibi yana yana ben yanmasam sen yanmasan.
Bu izi bitirməkdəyik. Son sual Fəti Bey. Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyətləri nə dərəcədə dünyaya açıq və anlaşılıdır? Bu yöndə hansı işlərə ehtiyac var sizcə?
Biraz gerçekçi olmak lazım. Bizim danıştığımız dili dünyada çok fazla insan bilmiyor. Yani hatta bizim halklarımızın bir kısmı bile bu dili bilmiyor. Dolayısıyla önce birbirimizi anlamamız bakımından yapacağımız şeyler var. Ama onun dışında bugün dünya çok hızlı bir değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde. Biz globallaşma evet. deniyor. Aslında tek medeniyetin, tek dilin hakimiyetine doğru bir gidiş var. Baskın veya hakim dil İngilizce ve İngiliz veya Amerikan medeniyeti. Bunun da tabii sebepleri var. Çünkü siyasi olarak daha güçlü bu dünya. İktisadi olarak daha güçlü. Dolayısıyla medeni sahada da daha güçlü bir şey yakalamış oluyorlar. Dünyada bizim yeteri kadar ya da bizim arzu ettiğimiz kadar tanınabilmemiz için de bizim de siyasi bakımdan, iktisadi bakımdan güçlü olmamız lazım. Yani bunlardan güçlü olmadan sadece bizim medeniyetimiz tanınsın, edebiyatımız tanınsın. Bu hoş bir arzu olarak kalır ama gerçekçi olmaz kanaatindeyim. O bakımdan birlikte düşünmek lazım bu şeyi. Demek ki biz daha çok çalışmalıyız, daha çok iş görmeliyiz. Hem iktisaden hem siyaseten güçlü olmalıyız ki medeniyetimiz daha çok merak edilsin.
Teşekkürler Fethi Bey. Şeref verdiniz bize.
Ben çok teşekkür ediyorum bana böyle bir güzel fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, size iyi yayınlar diliyorum.
Yürüdüm aynı zamanda.
İki qardaş ölkə arasında mədəni əlaqələrin mənzərəsini Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gedikli ilə izlədik. Mən Sevda İsmayıllı, prodüser Zeynal Məmmədli və özəl xəbəri daşıyıb səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli gələn həftəyəcən sizlərlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun verilişi tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Söhbəti İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram və əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim edirəm. Həm söhbətimizi həm ədəbiyyat, həm də siyasət adam adlandırmaq olar. Prezidentliyə namizədlikdən tutmuş xalq şairinə qədər yol keçib. Fəhləlikdən nazir vəzifəsinə qədər qalxa bilib. Sovetlər Birliyinin Stalin repressiyaları dövründə Yardımlı rayonunun ucqar bir kəndində yaşayan bu adam, SSR-nin çökməsini Bakının Azadlıq meydanında xalq hərəkatının liderlərindən biri olaraq qarşılayıb. Həmin illərdə yazdığı ömür kitabı Azərbaycan ictimaiyyətində kifayət qədər diqqət çəkə bildi. O ölkədə ilk müstəqil qəzeti, Azərbaycan qəzetini buraxıb. Sonuncu əsəri, Göy Tanrı kitabı Türkiyədə Türkün Qızıl kitabı adlandırılıb. 50 illiyində isə dövlətin ona verdiyi şöhrət ordenini qəbul eləməyib. Beləliklə, bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın keçmiş mətbuat və informasiya naziri, Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının lideri, millət vəkili və nəhayət xalq şairi Sabir Rüstəm Xanlıdır. Sabir müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, vaxt ayırıb bizim bugün qonağımız ola bildiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu ömür kitabının yazan adamın ömrünün 60 ili tamam olur. Nə var o 60 ilin içində?
Maraqlı sualdır, amma 60 il 60 səhifə kimidir. Açanda hər səhifə çox geniş görünür, amma sonra qatlananda kitab kimi cəmi 60 səhifəli nazir bir kitaba çevrilir. Düşünəndə ki, biz bu illər ərzində hansı yolları keçmişik, insanı dəhşət götürür ki, yəni doğrudan bunların hamısını biz görmüşük. Eyni zamanda 60 yaş bir an kimi keçib hiss eləməmişəm, çünki heç vaxtın, zamanın haqqında düşünməyə vaxtımız olmayıb. Bu 60 yaşın əvvəlində Stalin rejimi var idi, repressiyalar, qorxular, müharibədən sonraki aclıq, uzaq bir dağ rayonunda, ucqar bir kənddə, sıxıntılar, son dərəcə ehtiyac içində keçən gənclik, uşaqlıq. Amma ümidlər, nə zamansa bu dağları aşıb, böyük dünyanın böyük olaylarına, hadisələrinə qoşulmaq arzusu. Sonra da 60-70-ci illərin istiləşən havası, şeir, ədəbiyyat, millətimizin taleyini dərk eləməyimiz və Azərbaycanın hansı sıxıntılar içində olduğunu görməyimiz. Ümumiyyətlə, 20-ci yüzyıl türklər üçün və azərbaycanlılar üçün qara yüzyıl olub. Əvvəldən axıra, 10 minlərlə, yox 100 minlərlə insanımız məhv edilib. Bu həqiqətləri dərk elədikdən sonra Azərbaycanın parçalandığını, ikiyə yox bir neçə yerə bölündüyünü görəndən sonra şübhəsiz insan özünə yol aramalı olur ki, hansı bir yollansa sən bu dərdlərin aradan qaldırılmasına kömək eləməlisən. Bir dəfə yaşayırsan, nə isə bir iş görməlisən. O da gətirib bizi çıxartdı ədəbiyyata. Ən azı o vaxt ələ silah götürmək mümkün deyildi. Qələmlə nə isə gizli şəkildə də olsa müəyyən şeylər demək olurdu. Mən 21 yaşında ədəbiyyat və incəsənət gəzisində işə başladım, jurnalist kimi. Sonra şeir kitablarım çıxdı. Bizim üstümüzə tökülən çirka, bizə yaxılan ləkələri görəndən sonra və başqalarının cavab vermədiyini görəndə ömür kitabını yazdım. Bu yazılar da müəyyən ictimai etimad qazandırdı mənə və 1988-ci ildə meydan hadisələri başlayanda xalq bir neçə ziyalıya qulaq asırdı, bir neçə ziyalıya inanırdı. Biri də mən idim və meydan hadisələrində təsadüf deyil, 18 gün o meydanı idarə edən adamlardan biri oldum. Sonra da bu hərəkat gətirdi, bizi müstəqilliyə çıxartdı və bugün artıq 15 ildir Azərbaycan müstəqildir. Bu mənada hər halda bu ömür kitabı, yazdığım ömür kitabına bənziyir bir çox anlamlarda, amma eyni zamanda bunun sonu daha nikbin notlarla qurtarar inşallah.
İnşallah. Eyni zamanda həm də hadisələrin içində sizin başınızın yarılması epizodları var və bu da həmən o sevilən adamın həyatının bir məqamı idi ki, onu döyürdülər də.
Ona normal baxıram. Biz Elçibəylə bir gündə eyni vaxtda, eyni dəhlizin içərisində, yəni sağdan soldan düzülmüş polislerin arasında, polis kardonunda ikimiz eyni vaxta döyülürdük. Onu bir tərəfə dartırdılar, qarnına vura vura. Onu da başından qan axırdı mənim də. İkimizin də başımıza eyni həkim yedi tikiş qoymuşdur. Bu şeylərə biz öyrəşməliyik.
Gərək ki, millət... Moskvaya da baş sarıqlı getmişdir.
Hətta sentyabrın 1-i 1991-ci ildə SSRİ Ali Sovetinin sessiyasına, o tarixi bir sessiyaydı, SSRİ-nin mövcudluğuna xitam verən bir sessiyaydı. Əslində bayramıdır mənim üçün və orada baş sarıqlı getmişdim. O da simvolik rəmzi bir olaydı. Millətimiz belədir, qurban olaq bu millətə. Yəni, sevdiklərini həmişə özü özəli ilə məhv eləyib. Sevdiklərini o qədər qucağına, bağrını elə bərk basıb ki, boğub orada. Mənim də taliyimdə bu var. Hər halda mən Azərbaycan xalqının çox böyük, hüdudsuz, sahilsiz bir sevgisini yaşamış adamam. Minlərlə, yox, on minlərlə məktublar var. Bu məktublar sevgisi aşıb daşan məktublardır. Eyni zamanda bu sevgiyə qısqanan adamların da yüz cür dedikodusunu da görmüşəm. Və sonra da yazmışam ki, ömür qısaldıqca sürəti artar. Şöhrət artıranın qeybəti artar. Bura yox, bütün Avropada, bütün adımız keçən yerlərdə, Türkiyədə, nə bilim, hər yerdə haqqımızda yüz cür şayələr uydururlar qısqancılıqla. Olmayan şeylər, yəni bir hissəsi dövlətin adamı, bir hissəsi KGB-nin adamı, bir hissəsi filan etnik qrupdan, nə bilim, nə, mən də bunlara cavab olaraq o vaxt yazmışdım ki, əgər mən türk deyiləm, sonda Azərbaycanda heç türk yoxdur.
Sabir müəllim, ömür kitabınız mən bilən 250 minə qədər təxminən tirajla çıxmışdı, səhv eləmirəmsə.
230 min tirajla çap olunmuşdu və bir həftənin içində də qurtarmışdı.
Hansı dillərdə idi? Gərək ki, rus dilində, sonra ingilis.
30 min əvvəl çıxdı, təbii ki, öz dilimizdə, sonra 100 min bir, sonra 50 bin bir, sonra 50 bin də rus dilində çıxdı. Bu yaxınlarda da özümlə şirətdirmişəm ingilis dilində təzədən.
Sonuncu kitabınız, qədim türklərlə bağlı kitab, nə qədər tirajına çıxıb maraqlıdır?
500, Göy Tanrı. Ömür kitabından sonra ümumiyyətlə elə bilirlər ki, başqa kitab çıxmayıb. Çünki o dövrdən sonra oxuyan azalıb. Ondan sonra Bənim Zaman Məndən Keçir Şeirlər kitabım çıxıb. Bu sənin xalqındır böyük. Publisistik kitab çıxıb və bir növ ömür kitabının davamıdır. Sonra Tövlük Həsrəti, sonra Atamın Ruhu Povestləri, Hikayələr və Peslər, maraqlı peslər də var orada. Sonra Xətai Yurdu, iri həcmli bir xatirə romandır. Bütün o meydan hadisələri, meydana gələn yol və meydan hadisələri orada göstərilir. Və bir də axırıncı sizin dediyiniz Göy Tanrı. Bu sənin xalqındır kitabından sonra bütün kitablarım hamısı 1000 ya 500 nüsxə tirajla çap olunub.
Bu maraqlıdır. O qədər böyük tirajla kitabı çap olunmuş adamın indi sonuncu çıxır 500 tirajla. Nədir bunun səbəbi? Az sevilir müəllif yoxsa başqa səbəb var?
Bax, səmimi cavab verməyini istəyirəm. Doğrudan sizə elə gəlir ki, o vaxta nisbətən sevgi hər halda 230 minin 500-ə nisbəti qədər, yəni hər halda 660 dəfə azalıb.
Mən şəxsən o cür hesab eləmirəm, amma istəyirəm izahını siz verəsiniz.
Yox, məsələ burasındadır ki, əvvələ kitaba maraq azalıb. Ruh dəyişilib, Qarabağ uğursuzluqları, kitab düşüncələri ilə bugünkü reallıqların düzgün gəlməməsi. Mənə sual verirlər, ömür kitabını bir də yazarsan, deyirəm, yox. Çünki orada sözlə bizə hücum vardı və mən də sözlə ona cavab vermişdim. Bugün üstümüzə silahla gəliblər, torpağımız işğal olunub. İlk növbədə o torpaqlar azad olunmalıdır ki, bir ruh da qayıtsın, kitaba əvvəlki etirazlar da qayıtsın. İkinci maddi sıxıntı var, əsas kitabı oxuyanlar əhalinin kasıb hissəsidir, onların da kitabı almağa imkanı yoxdur. Üçüncüsü də texnoloji, texniki inkişaf o yerə gətirib ki, insanlar bütöv bir kitabxananı bir internet səhifəsində oxuyurlar. Bu da təsir göstərir. Və indi o 500 nüsxə Göy Tanrının tələbat ölçüsü deyil. Hər gün o kitabı məndən istəyirlər, amma mən onu bir kitab dükanına verməmişəm, bir kitabxanaya verməmişəm. Xarici kitabxana, məsələn, Amerika Kongresi kitabxanası məndən kitablar istəyib, hətta ora da göndərə bilməmişəm hələ. Rayonlarda dostlarım, tanışlarım, ziyarlar, yazıçılara belə verməmişəm. Ona görə o ölçü deyil, əgər imkan olsa 10 min bıraxsam, 10 min də yayıla bilərdi. Azərbaycan hökumətinin bir layihəsi ilə klassik ədəbiyyat və müasir ədəbiyyatımızdan bəzi nümunələr buraxılıb latın qrafikasından. Orada mənim seçilmiş əsərlərim 25 bin tirajla çap olunub.
Amma ömür kitabınız latın qrafikası ilə yoxdur.
Yoxdur və bu məni ağırdan bir məsələdir. Bilirsiniz, bax, biz danışanda çox şeylərdən danışırıq, deyirik. O vaxtda 88-ci ildən üzü bəri yazılmır kitablar, ermənilər çox yazırlar. Yazılan kitablarımızı hansı səviyyədə təbliğ eləyirik? Yəni, ömür kitabı bugün oxunmur. Ona görə ki, latın qrafikasında yoxdur. Cavanlarımızın belə xəbəri yoxdur. Bizim qonşularımız buradan fərqli olaraq onu bütün Avropa dillərinə çevirədilər və çap elətdirədilər. Mənim gücüm çatmır. Mənim 500 nüsxəyə gücüm çata bilər. Ancaq 500 nüsxədə heç yerə çatmır. Nə dövlət düşünür bu barədə? Deyə bilərlər ki, hər yazısının kitabı haqqında dövlət düşünə bilməz. Amma mən bugün cəsarətlə deyirəm ki, ömür kitabı hər kitab seriyasına sığmayan bir kitabdır. Hər halda bu ciddi bir kitabdır cavanlarımız üçün və ən azı xaricdən gələn qonaqlarımıza da təqdim edilmə baxımından. Və döşünə döyən iş adamlarımız var, milyonları olanlar var, vətənə xidmətdən dən vuranlar var, bu da xidmətdir. Və inanıram ki, mənə yazılan məktublar ki, indi kisələrdə qalır, məsələn, 10 minlərlə məktublar almışam. O məktub yazanların içində də bugün çoxlu iş adamları var. Amma heç biri düşünmür ki, bax, belə kitabları niyə biz çap elətdirmək latın qrafikasına və xarici dillərdə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi, millət vəkili və vətəndaş əmrəliyi partiyasının lideri Sabir Rüstəmxanlıdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Onu da deyim ki, Sabir Rüstəmxanlının yazdığı ssenari əsasında bu yaxınlarda Gəncə xan Cavadxana həsr olunmuş bədii film çəkiləcək. Sabir mənəm, bu Azərbaycan Dil Qurumu qeyri-hökumət təşkilatı yaratdınız da gərək ki, hə?
Bəli.
Nə məqsədindən yaratmışdınız onu?
Təəssüf ki, dilimiz bir sıra çox ciddi çətinliklərlə üz-üzə gəlir. Bugün xarici sərmayə ilə yanaşı, xarici dillər də üstümüzə axır. Azərbaycan dünyaya açılıb bu açıq qapılardan son dərəcə hayasızlıqla bir hücum var Azərbaycan dilinin üstünə, mədəniyyətinin üstünə, musiqimizin, ədəbiyyatımızın üstünə. Sovetlər dövründə bütün dükanların adı Azərbaycan dilində idi. Sümbül, çörək, bərəkət və s. İndi hamısı market, dükanlarımız market oldu, nə bilim, yeməkxanalarımız hamısı kafe oldu, shopping, nə bilim, nə. Rəsmi dairələrin özündə belə. O gün filarmoniyada bir məclis var. Rəsmi məclis, xarici ölkə səfiri durub ingiliscə danışır. Bizim də nazir mavinimiz durub ingiliscə danışır. Amma bu protokola görə yasaqdır. Olmaz, dövlət dilində danışmazlar. Bütün bu məsələlərlə bağlı ictimai nəzarəti gücləndirmək, xalqın diqqətini bu sahəyə yönəltmək niyyəti ilə bu qurum yaranıb. Bir dilimizin işlənmə məsələlərinə çalışacaq diqqət yönəlsin.
Siz yegan adamsınız ki, nazir postundan istifa vermişsiniz deputat olmaq üçün. Yəni 95-ci ilin parlament seçkilərinə qədər siz mətbuat və informasiya naziri idiniz və hətta Xalq Cəbhəsi hakimiyyətindən sonra hakimiyyət dəyişəndə də sizi o postdan kənarlaşdırmamışlar, amma istifa verib deputat oldunuz. Nə idi məqsəd?
Əvvələ mən getmədim ona görə ki, o vaxt biz latın qrafikasına keçirdik. İdeologiya dəyişilmişdi, dərslikləri yeni ideologiyaya uyğunlaşdırmaq lazım idi. Və bu işi də mən görməliydim. Bu mənim bir milli borcumdur. Mən bu işi başa çatdırdım, amma sonra istifa verdim. Mən bir ayağı Milli Məclisdə, bir ayağı Nazirlikdə qalmaq istəmirdim. Və Nazirlikdə özəlləşmə başlanan vaxtı, bilirsiniz, nə boyda əmlakı vardı o Nazirliyin. Amma mən bütün bunların hamısını əlimi yerləyib getdim. Çünki mən bir partiya sədri kimi və Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan bir adam kimi Milli Məclisdə olmaq istəyirdim. Təkid elədilər, mən qala da bilərdim, amma qalmadım.
Yəni, sonrakı hadisələr göstərdi ki, həmin vaxt deputatlıqda namizədliyin geri götürüb nazir postunun üstünü seçənlər daha çox, belə demək mümkündürsə, imkan sahibi oldular,
hər
bəlkə
şey
də söz sahibi
çox
oldular.
Çox böyük. Bugün Azərbaycanda söz sahibi olmaq çox təəssüf ki, imkan sahibi olmaqla paralelləşir. İndi mən kitablarımın çapından danışıram. Maddi imkanım olsa, həmin o dediyiniz adamlar kimi, onda mən heç kimə ehtiyacı olmadan bütün kitablarımı böyük tirajından çap elətdirərdim. Burada çox qəribə bir proses gedir. Hər halda o 5 ildə mənim dediyim sözlər bugün qalır, stenoqramları qalır, o mənim tərcümalımın bir hissəsidir. Amma 5 ildə deyək ki, maddi cəhətdən nəsə qazanacaqdım, onu mən qəbul eləmədim. Ümumiyyətlə, mənim taleyim elə gətirib ki, davamlı olaraq həmişə nədənsə imtina eləməli olmuşam. 1989-cu ildə Azərbaycanda birinci müstəqil qəzeti buraxdım, demokratik qəzeti, Azərbaycan qəzetini buraxdım. Qəzeti buraxdığıma görə mən Yazıçı Nəşriyyatın baş redaktorudum, mən nəşriyyat baş redaktorluqdan çıxartdılar. Sanki pis iş görmüşəm ki, düzdür, mən getdim özümü bərpa elətdirdim ora, çünki onların nəşriyyat direktorun işi deyil, gücü çatmazdı. Amma sonra özüm imtina elədim, nəşriyyatın baş redaktorluğu o vaxt böyük bir vəzifə idi. Mən ondan imtina elədim ki, təki bu qəzeti buraxım. Sonra dövlət şöhrət ordeni verdi, 50 yaşım olanda ondan imtina elədim. Ömür kitabının mənə gətirdiyi sevgi mənim üçün tərəzinin bir gözündə olsa və dünyanın bütün nazı nemətləri, mən o sevgini dəyişmərəm.
Deməyinizdən belə görünür ki, siz nazir postunu deputat mandatına dəyişdiniz, yəni deputatlığı daha üstün tutdunuz və bundan peşman deyilsiniz. Amma sonralar buna görə sizi ittiham da eləyənlər oldu ki, siz hakimiyyətlə hansısa danışıqlara getmişsiniz və buna görə deputat olmuşsunuz.
Kim bunu deyə bilər? Mən prezidentliyə namizəd olmuş bir adamam və 92-ci ildən bəri bir partiyanın başında dayanıram. Seçki nə içindir? Seçkidən başqa bir yol varsa göstərsinlər. İkinci, mən seçkidən başqa yol varsa belə o yolu qəbul eləmirəm. Mən balaca Azərbaycan dövlətinin gələcəyini başqa cür görürəm və didişmələr bizi heç yerə apara bilməz. Torpağımızın 20% işğal olunub. Belə bir vəziyyətdə bütün diqqəti ancaq barışmaz bir mövqe nümayişinə çevirmək, bu da bəncə yanlış bir yoldur. Mən seçkinin alternativini görmürəm. Seçkiyə gedirsənsə, seçilirsənsə gərək gedib parlamentdə oturasan. Əgər seçilmədinsə, onda hamını ittiham eləyəcəksənsə, onda niyə gedirsən? Dəfələrlə hər halda mən seçkiyə getmişəm. Ən azı sizin dediyiniz o böyük ümumxalq məhəbbəti var. O məhəbbət heç vaxt məni seçkidən kənarda qoya bilməz, qoymaz. Hansı dairədən geçsəm, mən oradan seçilərəm. Bunu hər kəs də bilir, çox gözəl bilirlər. Və o adamlar ki, qarşılıqlı ittiham eləyirlər. Deyək ki, keçən dəfə Xalq Cəbhəsi partiyası seçilmişdi. Məclisə getdi və bütün cəmiyyətin diqqətini çevirdilər o tərəfə ki, bunlar satıldılar, getdilər parlamentə. Onu deyən adamlar bu dəfə özləri seçilib və özləri parlamentə gediblər. Bu dəfə Xalq Cəbhəsi onları ittiham eləyir. Mən hər iki tərəfi günahkar hesab eləyirəm. Seçkiyə gediriksə, gərək parlamentin içində də iştirak eləyəsən. Ya tamam getmə, getməməyin də bir xeyri yoxdur, çünki mən Azərbaycanda seçkiləri boykot mexanizmində görmürəm.
Sabir müəllim, bəs bu şöhrət ordenindən niyə imtina elədiniz?
Şöhrət ordeninin imtinanın böyük bir səbəbi vardı. O səbəb ondan ibarət idi ki, 96-cı il bilirsiniz, qaçqınlarımızın ən çətin yaşadıqları vaxtlardı. Mən də tez-tez qaçqın düşərgələrinə gedirdim. O qərarı qəbul eləmək mənim üçün çox çətindir. Amma o adamların vəziyyətini, Bakıda bu yataqxanalara gedirdi, Türkiyədə mənə yardım gətirirdilər, gedirdim yataqxanalarda paylamağa. Onda görürdüm ki, nə vəziyyətdə adamlar yaşayır və birdən-birə mənə çox ağır gəldi. Bu qədər çətin vəziyyətdə olan insanların bir şairi özdə mənə görürəm hansı sevgi ilə yanaşırlar. Döşündə necə gəzdirə bilər şöhrət ordenini, torpağı işğal olunub, müharibədə uduzub və s. və s. Anı olaraq bu qərarı qəbul elədim, amma bir də iqtidar mətbuatında həddindən artıq bu şöhrət ordenini mənim əlimə vurulmuş qandal kimi səciyyələndirmək istədilər. Şöhrət ordeni verilibsə, deməli, bu adam ağzını açıb söz deməli deyil. Hətta o yerə gəldi ki, mən Amerikadan təzə gəlmişdim, mətbuat qəzetlərin birində son damla oldu. Onu oxuyandan sonra dedim, bitdi bu məsələ. Yazmışdılar ki, bu şöhrət ordenini almış Sabir Rüstəmxanlı Amerikaya güya bir adam göndərib Rəsul Quliyevlə danışıq aparmaq. Halbuki ondan əvvəl mən Amerikada idim və Rəsul Quliyevlə də görüşmüşdüm, mətbuatdan da bunu gizlətmirdim. Mən hər kəsilə görüşə bilərəm, müxalifətlə, iqtidarla, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə. Bu həm bir ziyalı kimi mənim borcumdur, həm də mən körpüləri yandırmamışam cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə. Bizlər olmasaq, bu nisbəti qoruyanlar olmasa, bu cəmiyyət nə görə düşər?
Yəni, bunların problemi nə idi? Adamın göndərilməsi problemi idi, yoxsa Rəsul Quliyev problemi idi ki, onu...
Onu bilmirəm, yəni, hər halda o vaxt bu mənə qəribə gəldi. Yəni, mən niyə adam göndərməliyəm? Mənim ehtiyacım yoxdur bu adamı göndərmək. Rəsul Quliyevin tərəfinə keçən adamlar vardı, filan, amma mənim öz partiyam var, öz partiyam başçılıq eləyirəm. Və mən o adamlardanam ki, hər kəsindən görüşə bilərəm, amma həmişə də öz mövqeyimi qoruyub saxlayıram.
Və ondan sonra siz qəti qərara gəldiniz ki, bu ordeni...
Qəti qərara gəldim, hesab elədim, bu da bir örnək olmalıdır. Yəni, Heydər Əliyev dövlət adamı idi, onun əlindən özdə dedi, bu mənim mükafatım deyil, bu hər halda dövlətindir. Amma zaman keçir, dəyişilir vəziyyətlər. Mən istəyirəm, bu gənclərimiz də, ümumiyyətlə bu mükafat ehtirası, dövlətdən nəsə ummaq prinsipləri biraz dəyişilsin. Müxtəlif adlar üçün, mükafatlar üçün bu qədər boyun vurmağı başa düşə bilmirəm. Çünki yazıçının ən böyük mükafatı onun əsəridir. Əgər əsər varsa, o əsər hər şeyi əvəz eləyir.
50 illiyinizdə idi də şöhrət ordeni, 60 illiyinizdə də xalq şairi verdilər sizə, yoxsa ondan əvvələ düşürdü?
Yox, xalq şairi 2005-ci ildə 60 illiyi ilə bağlı deyildi. Evet. Yəni o müstəqil şəkildə bir sıra yazıçılarımızla bir yerdə yazıçılar fəalının təqdimatı ilə mənə xalq şairi adı verilib.
Onda bu 60 illikdən nəsə gözləyirsiniz yoxsa yox?
Yox, 60 il keçdi və mən xalq şairi adını özüm üçün bu yaşıma verilən ən böyük fəxri ad sayıram. Bundan yüksək mükafat yoxdur. Biz millətimiz üçün, cəmaatımız üçün yazırıq. Yəni onu ordenlə falanla yanaşı qoymaq olmaz. Umacağım bir şey yoxdur.
Özünüzü daha çox belə çıxır ki, onda şair hiss edirsiniz, nəinki yazıcı yoxsa?
Şübhəsiz hər şey şairlikdən başlayayım. Düzdür, mən şeir yaza-yaza orta məktəbdə yazırdım, həm də hekayələr yazırdım. Məsələn, ilk hekayələrim fantastik hekayələrdir. Çox maraqlı, çünki riyaziyyatı, fizikanı yaxşı bilirdim. Çox qəribə, fantastik hekayələr var idi. İndi də qalır, bəlkə nə vaxtsa çap elətdirəcəm. Amma özümü daha çox şair hesab eləyirəm. Daha çox şeir yazmışam. Amma son illər, daha doğrusu 1990-cı ildən Bakı qırğınlarından sonra bir silsilə şeirlər yazdım. Ta Xocalıya qədər. Xocalı qırğınında bir şeir yazdım. Xocalıdan sonra özümdən zəhləm gedir. Şeirimdən, sözümdən zəhləm gedir. Belə bir şeir yazdım. Ondan sonra bir növ mən şeirdən küsmüşəm adlı bir şeir də yazmışdım ki, yarama məlhəm deyil. Yəni, mənim düşmənimin cavabını verə bilmir. Ondan sonra filan, ürəyimə məlhəm deyil. Ona görə də şeirdən biraz uzaqlaşdım və bir müddət nəsir yazdım. İndi də əlimdə müəyyən yazılarım var. Amma hər kitabdan sonra deyirəm, bununla qurtarıram, tezdən şeirə qayıdacam. Həlbət, hərçənd ki, şeirdən tam uzaqlaşmamışam. Ara sıra şeirlər yazıram, amma bunlar əvvəlki kimi 70-80-ci illərdə yazdığım şeirlər kimi tarix ruhuna, sonra vətəndaşlıq ruhuna filan köklənmiş şeirlər deyil. Son vaxtlar yazdığım şeirlər daha çox lirik iç dünyama sıx bağlı olan şeirlərdir. Amma qalan bütün duyğularım nəsirdədir, tariximizlə bağlı və ümumiyyətlə bugünkü həqiqətlərlə bağlı. Mən ədəbiyyat işinə yalnız yazı pozu iş kimi baxmıram. O adamlar ki, maddiyyatçılıqla millətin bütün əxlaqını, mənəvi dəyərlərini gözdən salmağa çalışırlar. Onların o itirdikləri, o boşluqları yenə söz dolduracaq, yenə ədəbiyyat dolduracaq. İtirilmiş mənəviyyatı, ruhu yenə ədəbiyyat qaytarır. Dağılan keçmişlə aramızdakı, amma uçurulan körpüləri yenə ədəbiyyat bərpa eləyir. Gələcəyə yolları yenə söz salır, ədəbiyyat salır. Ona görə mən gördüyümüz işi bir şər dünyasına qarşı mübarizə iş kimi görürəm. Azərbaycan qədimdən atəşpərəstlərin, bilirsiniz, yurdudur və burada o dualizm, xeyirlə şərin mübarizəsi, o ideologiya Azərbaycan arasında doğulub. Sanki biz bütün ömrümüz boyu o elə xeyirlə şərin arasındayıq və bu mübarizənin içindəyik. Mən özümü həmişə bir yazıcı olaraq, insan olaraq, nə bilim, ziyalı olaraq həmişə o xeyrin tərəfində görürəm və güman eləyirəm ki, bu mənim insanlıq vəzifəmdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə xalq şairi, millət vəkili, vətəndaş əmrəliyi partiyasının lideri Sabir Rüstəm xanlıdır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Ziya Bünyadovun bahsələriniz olardı həmişə, polemikalarınız.
Hə, Ziya müəllimi mən çox sevirdim. Onun haqqında məqalə də yazmışdım. Milli Məclisdə də arxada otururdu. Mən biraz fikirli olanda uzun barmaqlarını vururdu kürəyimə. Sabir, nə fikirə getmirsən, çevril. Və bir nəysə bir şey deyərdi, ya bir şəkil göstərərdi qəzetlərdən, Moskva qəzetlərinə zədən. Əhvalımız dəyişilərdi. Ziya müəllimlə ömür kitabından sonra oxumuşdu, oxumamışdı bilmirəm. Amma təbii ki, tarixin üstündə xüsusən İqrar Əliyevin təsir altında olan bir sıra adamlar bəli kitabdakı o türkçülük konsepsiyasını o qədər də qəbul eləməzdilər. Ziya müəllim ədalətli adamıdır, amma onun bu məsələlərdə müəyyən subyektiv fikirlə görüşləri də olurdu. Bir gün mənə dedi ki, mən onu yazmışam kitabda gizlətmədən, necə var söhbətimiz elə yazmışam, dedi ki, sən yuxularını və röyalarını da yazmışsan o kitabda. Dedim, hə, tarix bizdən uzaqlaşdıqca yuxuya və röyaya çevrilir. Amma sizin yazdıqlarınız da ərəb, fars mənbələrinə söykənir. Siz də sevinirsiniz ki, yəni sizin üstünlüyünüz var, bu mənbələri bilirsiniz. O mənbələr bizə düşmən mənbələrdir. Ərəb də bizim tariximizi saxtalaşdırır, fars da. Saxta mənbəyə söykənməkdənsə elə öz mifik və folklorundan gəlmə röyalara söykənmək daha yaxşıdır. Həm də mən dedim ki, təkcə ona söykənmirəm. Mənim əlimdə bax bu bəlgələr var. Bir sıra çox qədim və eyni zamanda 19-cu yüzyıl rus mənbələrini dedim. Qaç sən onları da oxuyursan. Dedik bizim tarixçilərimizin çoxu bunları oxumur. Zarafatda mən də dedim ki, yəni mən əvvəldən bu işlərlə məşğulam. Yəni bilim bahislərimiz olurdu, amma Ziya qənimət adamdı. Mən onu çox sevirdim. İllər uzunu biz onunla çox yaxın dost olmuşuq. Və parlamentdən də çıxanda çox vaxt onu evə mən gətirirdim öz maşınımda. Həmin gün təsadüfən mən parlamentə getməmişdim. O qətlə getirilən gün. Bilmirəm, bəlkə də mən aparsam, indi düşünürəm. Ya o iş olmayacaqdı, ya biraz ayrı cür olacaqdı.
Bakı Təbriz jurnalı buraxırsınız. Bunun məqsədi, məramı nədir?
Bizim Güney ilə bağlı heç bir mətbuat orqanımız yoxdur. Vaxtı ki, mən Şəhriyar qəzeti buraxdım bu niyyətinə. Nizami jurnalı buraxdım. İstəyirdim Cüneyli qardaşlarımızla müştərək mətbuat orqanları olsun. Gözümüzün qabağında dünyada qeyri-adi hadisələr baş verir və İran rejiminin, Molla rejiminin təzyiqi altında illər uzunu təhqir olunan xalq bugün ayaq üstədir. Mən bunu belə demək o təvazökarlıqdan kənar sayılmasın. Əvvəldən bilirdim və neçə müddət istəyirdim bir strateji araşdırmalar jurnalı buraxım. O jurnalı da bir il bundan əvvəl başlamışıq, 6 nömrəsi çıxıb. Bu populyar jurnal deyil, baxmayaraq ki, alıcıları var və genişdə yayılır. Bu yalnız dəqiq məlumatlara söykənən və dəqiq siyasi yozumlara söykənən bir jurnaldır. Çünki biz Güneydə baş verən hadisələri diqqətdən kənarda saxlaya bilmərik. Azərbaycan üçün arzuladığımız və bəlkə də bizi bir sıra yeni çətinliklərlə üzləşdirəcək bir dövr başlayır. 20-ci yüzyıl bilirsiniz türklər üçün qara yüzyıl olmuşdu. Yeni yüzyılda biz bu tarixin acı nəticələrini nəzərə almalıyıq və daha ciddi şəkildə milli taleyimizin sahibi olmağa çalışmalıyıq.
Sabir bəyim, yaxşı günləriniz az olmayıb. Yəni, həm nazir işləmişsiniz, kifayət qədər müddətdir ki, deputatsınız. Amma kasıbçılıqla, deyəsən, əvvəli başlayıb həyatınızın.
Hə, bir şeirim də vardı. Dünyanın ən kasıb bir evindənəm. Varlılıq, yoxsulluq sındırmaz məni. O qədər odlara alışmışam ki, dərdlər alov olar, yandırmaz məni. Təxmini deyirəm, yadımdan çıxıb. Amma doğrudan da yardımlının ucqar bir kəndi, sərhəddə yaxın, o vaxt bağlı zonu idi bilirsiniz. Müharibədən qayıtmış atam, hər şey sıfırdan başlayır. Belə bir vəziyyətdə böyümüşük. Həftədə piyada 5-6-7 kilometr yolu rayon mərkəzinə gedib gəlirdim, orada oxuyurduq. Dağların arasında, o dağlardan böyük dünyaya çıxmaq ən böyük arzumuz olub. Bəlkə şeiri deyil, ona görə yazırdım ki, o kasıbçılığından intiqam alım, kasıbçılığın qisasını alım. Ki, bax, biz də bu cür düşünə bilirik, bu dağların arasında da bu cür düşünmək mümkündür, şeir yazmaq mümkündür. O ideyə ilə də Bakıya gəldim. Mən kənddən rayon mərkəzinə gələndə dedim, bax, bu sinifdə məndən yaxşı oxuyan olmalı deyil. Bakıya gələndə auditoriyada 150 uşaq oturmuşdu, birləşmiş bir qrupda. Düşünürdüm ki, sən o ucqar kənddən gəlmirsənsə, gələk bunların hamısından yaxşı oxuyasan. Və işte elə gətirdi ki, necə düşünmüşəm, həmişə elə olub. Universitetdə fərqlənməklə qurtarmışam və 21 yaşından ədəbiyyat. Əvvəl mən elə Azər kitabda fəhlə kimi başlamışam. Birinci kursu qurtarandan sonra mən Azər kitabın fəhləsi işləmişəm. Tale elə gətirib ki, fəhlə kimi başladığım o nazirlikdə sonra mən nazir oldum. Bu, bir şəxsin iradəsi ilə istədiyi şeyə çata biləcəyini göstərən bir məsələdir. Amma var dövlət heç vaxt məni düşündürməyib. İndirin özündə də tam təbii ki, o vaxtlar kimi yaşamıram. Amma həmişə halallıqla yaşamışam. Bu, dədə-babadan bizə qalan bir çox böyük bir əmanətdir.
Sabir bəyim, o fəhləçiliklə nazirliyin və kasıbçılıqla varlığının fərqi nədir, bax, maraqlıdır?
Əgər insan yetkinlik səviyyəsinə çatıbsa, onun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mənim üçün ruhum dəyişməyib. O vaxt ki, indiki adam, adamlara münasibətim, dostlarım heç də dəyişilməyib. Bəlkə heyrət azalıb. Məsələn, o kasıb vaxtı, o keçdiyim yollar, o rənglər, o çiçəklərin pıçıltısı, gecə ulduzların nəğməsi filan, hər şey bir sehir içində idi. İndi o sehir dağılıb biraz. Yoxsa başqa belə bir ciddi fərq görmürəm. Yenə də təbiətə və dağlara bağlayam, yenə də insanlara bağlayam, adamları sevirəm. Mən insanın ən böyük sərvəti onun sevgisidir, eşqidir. O olmasa hər şey məhv olub gedir, onu itirmək olmaz.
Deməli, itirməmişik.
Yox, inşallah itirbəri də. Əgər yaza bilirsənsə, mənim sıxıntım olanda bu cəmiyyətdə də, dediyiniz o böhtanlar olanda, başımız yarılanda, təqiblər başlayanda, dostlarımız üst çevirəndə, adi o partiya rəqabəti üzbatından, qəzetlərini bizə qarşı çevirəndə filan. Halbuki mən ilk qəzeti mən yaratmışam və onların qəzeti mənim qəzetimin nümunəsində yaranıb. Bu cür böyük təzyiqlər olanda başqaları sınardı. Amma mənim bir, belə deyək ki, sehirli guşəm var ki, orada dünyanın bütün dərdlərini unuduram. O da mənim yazmasamdır.
Sabir Məlum, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Mən çox istəyərdim ki, Azadlıq Radiosu bugün Cənubda, Güneydə gedən hadisələrə diqqətini biraz artırsın. Mən bütövlüklə bu məsələlərin strateji yönünə diqqət verirəm. Tarix Azərbaycan üçün yeni hadisələr doğmaqdadır, yeni hadisələr yetişdirməkdədir və biz buna hazır olmalıyıq.
Beləliklə, daha bir qonaqla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər, həm də 104 FM Space Radiosundadır.